Når han ved denne genkomst hverken kan findes i ørkenen eller i kammerne og heller ikke findes hverken her eller der, kan hans genkomst absolut ikke være som en Kristus i form af en almindelig fysisk person. I så tilfælde måtte han være let at finde og genkende et eller andet sted. Han advarer stærkt imod at tro på dem, der kommer og siger, at de er Kristus eller siger, at han findes her eller der. Hans virkelige genkomst skal således ikke i nogen særlig grad være af fysisk natur. Han kommer ikke mere på jorden for at være en for alle fysisk synlig åndelig autoritet og fortæller, at han er Kristus. Han kommer ikke mere for at være et fysisk synligt tilbedelsesvæsen og styrke sin guddommelige autoritet ved mirakler og sit kærlige væsen. Tiden står ikke stille. Og Guds skabelse af mennesket er nået frem til et langt højere udviklingsstadium, hvor menneskeheden kan begynde at modtage det meget, Kristus nu ikke kunne fortælle i sin tid i Palæstina. Når kristendommen i dag ikke tilfredsstiller de humant og intelligent udviklede mennesker, skyldes det dens uintellektuelle tilstand. Disse kristendommens lignelser passer glimrende til begyndende humant udviklede, men endnu uintellektuelle mennesker på Jesu tid. Men de to årtusinder, der nu snart er gået siden den uintellektuelle kristendoms fødsel, er begyndt at forandre mange menneskers humane følelse og intelligens fra primitivitet til intellektualitet. Og denne udvikling vil snart komme i stærk vækst. For disse mennesker er den uintellektuelle kristendom kun dogmer eller påstande, da der ikke for den er ført logiske udredninger eller bevisførelser til støtte for kristendommen som kendsgerning. Men det var denne mangel, Kristus var på det rene med, at den uintellektuelle kristendom ville afføde for fremtidens mennesker. Og det var derfor, han bebudede, at kristendommen i hele sin sandhed ville blive åbenbaret senere for menneskene, når tiden herfor var inde. Og det er denne bebudelses opfyldelse eller virkeliggørelse, der er blevet kaldt Kristi genkomst. Denne genkomst er altså Kristus missionens videreførelse fremover til sit færdige stadium, der vil være det samme som menneskenes indvielse i hele kristendommens mysterium, der er det samme som en livsmysteriets løsning. Det er således ikke selve Kristi fysiske identitet, der skal være det primære i hans såkaldte genkomst. Han udtrykker meget bestemt, at det er den hellige ånd, som faderen i hans navn skal sende til menneskene. Denne ånd, som Kristus også udtrykker som sandhedens ånd, skal vejlede menneskene til hele sandheden. Hvad er det for en sandhed, denne ånd skal lede menneskene til? Er det ikke netop Kristus missionen, der skal føres videre? Bindestreg minus siger ikke netop Kristus, at den skal tage af hans viden og give menneskene. Hvad kan det være andet end den viden, han i sin tid bebudede menneskene senere hen, da de under hans fysiske inkarnation på jorden ikke var udviklet nok til at kunne antage alle kristendommens gigantanalyser, der er selve verdensaltets analyser. Han siger ikke, at han selv fysisk kommer og fortæller menneskene dette. Han siger derimod, at Gud skal sende den hellige sandhedens ånd til menneskene. Men hvad er i realiteten det, der udtrykkes under begrebet ånd? Bindestreg minus savn er erfaringer, tanker og viden. Den hellige sandhedens ånd er altså det samme som hellige erfaringer, tanker og viden. Men hvad er hellige tanker og viden? Er det ikke netop de allerhøjeste oplevede erfaringer, tanker og viden, som udtrykker Guds eksistens og livsmysteriets løsning og dermed al kærligheden som livets evige fundament som kendsgerning og væsenernes oplevelse af udødelighed og evig eksistens i Guds billede efter hans lignelse? Hvilke tanker kan være højere og mere hellige eller rene end selve disse tanker som videnskab eller kendsgerning i ren kultur og dermed være den absolut evige, urokkelige sandhed om livet? Var det ikke netop dette, Kristus bebudede, at Gud ville sende menneskene den højeste guddommelige sandhedens ånd, der kun kan være den allerhøjeste sandhed eller videnskab om livet? Kristus siger ikke, at han selv personligt som en fysisk Kristus vil give menneskene denne høje viden. Han siger, at Gud skal sende menneskene denne viden, hvilket igen vil sige, at Gud vil give menneskeheden denne højeste, hellige viden som en kosmisk videnskab, som er forståelig for mennesker med udviklet humanitet eller algærlighed, intelligens og intuition. Denne talsmanden, den hellige ånd eller Kristi genkomst er kristendommen i intellektualiseret form, der igen er det samme som en livsmysteriets løsning. Kristi genkomst er altså en viden eller videnskab, Gud vil lade opstå i menneskeheden, når den befinder sig i Ragnaroks mørke. Siger han ikke netop, men når I hører om krige og krigsrygter, der er lader eder ikke for skræk. 10. Det må ske, men enden er ikke endda. 10. Folk skal rejse sig mod folk, og rige mod rige, og der skal være jordskælv her og der, og der skal være hungersnød og oprør. Dette er vejernes begyndelse, Mark 13,78. Bindestreg minus og evangeliet, altså den hellige ånds budskab, bør først prædikes for alle folkeslagene, Mark 13,10. Vi kan ikke komme nærmere ind på dette emne her. Vi kommer tilbage til det senere. Sandheden sådan vi således også fortælle menneskeheden om mørket eller djævlementaliteten. Det er ikke nogen ringe verdensgenløsningsbegivenhed, der allerede er begyndt at forestå, og hvis vi allerede er i gang. Men selv om det er kulminerende djævlebevidsthed, så er det i absolut forstand ikke helvede eller noget absolut ondt. Menneskeheden er inde i en pyramideindvielse. Ligesom aspiranten i sin tid til denne pyramideindvielse for at kunne blive ypperste præst og farao måtte finde igennem pyramidens mørke gang, før han nåede op i kongeværdighed, således må mennesket i dag passe om mørkets kulmination, men for åbent tæppe, for at blive et kristusvæsen, blive et med Gud i hans billede efter hans lignelse. Kristi genkomst skulle blive den høje, gigantiske viden om kristendommen, som menneskene i sin tid ikke var udviklet eller begavet nok til at kunne modtage. Men denne genkomst drejer sig altså ikke om hans fysiske fremtræden med mirakler og bjergprædikner og fremtræden som model for menneskenes kommende væremåde. Han behøver som førnævnt ikke engang til at vise menneskene, at han kan tilgive selv en korsfæstelse fra sine bødlers side. Det har han i overdådig grad allerede bevist ved sin tidligere fysiske inkarnation. Kristus nævner slet ikke, at hans såkaldte genkomst skal være rent fysisk. Han udtrykker derimod denne som talsmanden, den hellige ånd, som faderen vil sende i mit navn. Han skal lære eder alle ting og minde eder om alle ting, som jeg har sagt eder. Han gentager endnu en gang, men når han, sandhedens ånd kommer, skal han vejlede eder til hele sandheden. 10. Han skal ikke tale af sig selv, men hvad som helst han hører, skal han tale, og om de kommende ting skal han forkynde eder. Han skal herliggøre mig, 10. Han skal tage af mit og forkynde eder. Alt, hvad faderen har, er mit, derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde eder. Hvorfor nævner han ikke sig selv her? Bindestreg minus, hvem er denne talsmanden, den hellige ånd eller sandhedens ånd, som faderen vil sende i Kristi navn, og som skal tage af Kristi kosmiske visdom, som altså er faderens visdom, og vejlede menneskene til hele sandheden? Hvad er hele sandheden? Er det ikke den resterende del af Kristus forkyndelsen, som menneskene ikke var begavet eller modne nok til at kunne modtage på Jesu tid, og hvorfor han måtte bebude dens forkyndelse til en senere tid? Hvorfor nævner han ikke sig selv som den, der i fysisk skikkelse og fremtræden skal åbenbares for menneskene som Kristus? Det sker udelukkende, fordi menneskene ikke mere trænger til en Kristus i fysisk manifestation. Hvad ville det nytte? At Kristus som en fysisk mand kom og fortalte menneskene, at han var Kristus. Ja, selvom han lavede mirakler, ville man være umådelig skeptisk og overhovedet ikke tro på ham og i særdeleshed ikke, da fremtidens mennesker ikke kan føres ved tro, men kun ved virkelig viden og kendsgerninger. Ser vi ikke netop i dag, at millioner af mennesker for længst har tabt troen på Kristus? Ja, der er dem, der benægter, at han overhovedet har eksisteret. Men denne benægtelse skyldes kun disse menneskers religiøse instinkts totale forfald og en forvokset intelligens i forhold til human følelse. Den fysiske side ved Kristusmissionen udførte Kristus med sin fysiske væremåde som model for den væremåde, menneskene efterhånden vil blive udviklet i for at blive til mennesket i Guds billede efter hans lignelse. Han udførte den i en så høj grad, at han på Golgatas kors under kulminationen af livets største smerte kunne tilgive sine bødler og bede, Fader, forlad dem. Se, de ved ikke, hvad de gør, Luk 23,34. Menneskene ved ikke, at med disse ord lagdes grunden til en helt ny verdenskultur, en verdenskultur i al kærlighed. Kristus behøver ikke mere at demonstrere den virkelige kristne eller kosmiske væremåde, der skal til for at opfylde Guds plan og gøre væsenet til det færdige menneske i Guds billede. Den har han i overdådig algærlighed fuldbragt. Det drejer sig nu mere om den ånd, kraft og herlighed, som forekommer bag denne hans verdensgenløsningsmission, som han påbegyndte i Palæstina. Det drejer sig i dag om det meget, han havde at sige, men som hans disciple og den øvrige menneskehed ikke kunne fatte eller forstå, da han fysisk vandrede på jorden som Kristus. Det meget, han dengang havde at sige, men måtte undlade at gøre på grund af menneskenes uintellektuelle tilstand, udgør netop det, der nu skal til at være den nye verdens epokes åndelige livsfundament. Det er en videnskabelig eller intellektuel forklaring af de store sandheder, som Kristus i sin tid måtte nøjes med at udtale som påstande, og som menneskene i dag kun opfatter som blot og bare tvivlsomme, fordi de netop er uden intellektuel underbygning eller bevisførelse. Den nye verdens epokes livsfundament vil altså blive kristendommens videreførelse ind i sin intellektuelle åbenbaring eller afklaring. Den vil fortsætte som en åndelig videnskab, altså en åbenbaring af kendsgerninger, der er tilgængelige for et sansesæt, der har en udviklet næstekærlighed eller algærlighed, intelligens og intuition. I den nye verdens epokes begyndelse, som mange mennesker allerede er fremme i, vil der opstå mørke karmabegivenheder, der netop vil udvikle de nævnte sanser til en sådan kapacitet, at de vil acceptere denne kristendommens videnskabelige eller intellektuelle afklaring som en livsfundament, der fører dem frem til kosmisk bevidsthed, der gør mennesket til det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse. 15. Men Kristus vidste kun alt for godt, at således skulle det ikke blive ved med at være. Han var fuldt indviet i menneskehedens fremtid, og at den ville udvikle sig til at forlange en viden om livet, der langt måtte overstråle den uintellektuelle forkyndelse, der var toppunktet af, hvad menneskene kunne modtage af hans kosmiske viden i hans jordiske inkarnation for snart 2000 år siden. Han vidste, at der ville komme en tid, da menneskene ville være udviklet med en langt højere begavelse end den, de repræsenterede på hans tid. De ville komme ind i en tidsepoke, hvor de var så følelses- og intelligensudviklede, at de på mange felter totalt ville ignorere hans guddommelige forkyndelse, fordi den var uintellektuel og ikke beregnet for intelligensmæssig eller følelsesmæssig efterforskning. Den var ikke beregnet til at skulle være et intellektuelt udredet bevis eller en stadfæstet kendsgerning for nogen som helst materiel videnskab. Den var absolut ikke beregnet til at skulle overvinde vantroende eller skeptikere. Grundet på menneskenes daværende manglende tilstrækkelige intellektuelle udvikling, navnlig den manglende forståelse af næstekærligheden eller algærligheden, som netop var Kristi høje eller primære budskab, kunne han netop kun give menneskene sine store guddommelige sandheder som tros- eller instinktobjekter, da instinktevnen på Kristi tid endnu var væsenernes seneste primære religiøse sanseevne. Havde Kristus givet menneskene de nævnte store sandheder som intelligens- eller følelsesobjekter beregnet til efterforskning og forståelse for høj intellektuel udvikling, ville han have givet menneskeheden stene i stedet for brød. Med evner, menneskene ikke havde, kunne de jo umuligt sanse. Og der ville i dag ikke have været noget, der hed kristendom. Kristus var derfor meget vidende om, at der ville komme en tid, da menneskene intellektuelt ville vokse fra hans i sin tid givende guddommelige forkyndelse, ja, ligefrem foragte den, håne og spotte de mennesker, der endnu blev båret ved troens eller den guddommelige suggestionsbærende magt. Og i samme grad, som menneskene vokser bort fra den uintellektuelle ved instinktet eller troen borne kristendom, i samme grad ser vi den vokse ned i alskens afsporinger, krige, sygdomme, perversiteter og mange flere fordærvende og nedbrydende livsødelæggende foreteelser. En åndelig solformørkelse behersker verden. 16. At Kristusmissionen i den nye verdens epoke må være helt anderledes end i den gamle nu døende Kristusepoke, er selvfølgeligt. Man kan ikke erstatte en døende verdens epoke med en anden døende verdens epoke. Vi har allerede tidligere nævnt, at Kristi genkomst skal være i skyerne med megen kraft og herlighed. Siger han ikke netop, at den skal være ligesom lynet, der udgår fra østen og lyser ind til vesten? Hvad er det ved hans genkomst, der kan have en sådan kapacitet? Det kan udelukkende ene og alene kun være hans alt overstrålende guddommelige budskab eller verdensoplysning til menneskeheden over hele kloden fra østen til vesten, fra syd til nord. Dette budskab kan kun være den hellige ånd eller den sandhedens ånd, som Gud skulle sende til menneskene i Jesu navn, og som skulle vejlede menneskeheden til hele sandheden og minde den om Kristus og tage af, hvad han havde sagt. Og de kommende ting skal han forkynde menneskene. Hvad er det i virkeligheden, Kristus her udtrykker for menneskene under begrebet sin genkomst. Da ånd er viden og tanker, må den hellige ånd eller sandhedens ånd være den allerhøjeste eksisterende viden eller videnskab, der overhovedet eksisterer. Kristi genkomst er intet mindre end denne højeste viden som kristendomsforkyndelsens fortsættelse. Hvis denne kristendomsforkyndelsens fortsættelse ikke var den højeste viden om selve verdensaltet, guddommens eksistens, al kærligheden og al videnskaben eller al visdommen som det færdige menneskes absolute livsfundament, og ligeledes om det totale fuldkomne forhold til dets mikrokosmos og makrokosmos, ville den være ganske uden betydning for færdigskabelsen af det jordiske menneske i Guds billede efter hans lignelse. Kristi genkomst er udelukkende åbenbaringen af denne højeste viden, ja selve livsmysteriets løsning. Denne løsning er fundamentet i den nu påbegyndte ny verdensepoke. Uden denne løsning intet som helst færdigt menneske i Guds billede. Og menneskeheden måtte forblive i stagnation af det ragnarok af åndeligt mørke, krig og lidelse, uden noget håb eller himmelsk lys i denne dyre eller djævlebevidsthedens natsorte sfære. 17. Sammen med den nye verdensepokes livsfundament eller den hellige sandhedens ånd, der skal vejlede menneskene til hele sandheden, skal der efter Kristi egen udtalelse ske følgende, og der skal menneskesøndens tegn vise sig på himlen, og alle jordens stammer jamre, og de skulle se menneskesønden komme på himlens skyer med kraft og megen herlighed. Hvad er det for et menneskesøndens tegn, der skal vise sig på himlen? Her taler Kristus atter i symbolsprog. Det, Kristus udtrykker som himlen, er naturligvis ikke den rent fysiske himmel med sol, måne og stjerner. Begrebet himlen betyder her menneskehedens allerhøjeste og fuldkommeste tankesfære, hvilket igen danner væremåden i livets allerhøjeste livssfære, som Kristus også har betegnet himmeriges rige. På dette riges mørke skyer eller laveste livssfære, der er det samme som menneskenes mørke og krigeriske sindlag eller tankesfære, er det, at menneskesøndens tegn vil vise sig. Da Kristus med sin forlængst påbegyndte mission på jorden har vist sig at være algalighedens profet eller Guds åbenbaring af dette sindelag, må denne algaligheden være menneskesøndens tegn. Siger han ikke netop, elsker eders fjender, velsigner dem, som forbande eder, og gør dem godt, som hade eder, og beder for dem, som krænke eder og forfølge eder. Mat 5,44. -, siger han ikke også til apostlen Peter angående hvor mange gange, man skal tilgive sin broder, der er det samme som sin næste, jeg siger dig, ikke indtil 7 gange, men indtil 70 gange 7 gange. Mat 18,22, lader han ikke også menneskene forstå, at det største bud er at elske Gud over alle ting og sin næste som sig selv. Mat 22,37-39. Og viste han ikke netop på Golgatas kors, at han i selve livets lidelses- eller smertekulmination kunne tilgive disse bødler, der havde påført ham disse smerter ved at korsfeste ham? Bad han ikke netop for dem, fader, forlad dem, sig de videre ikke, hvad de gør? Luk 23,34. Kan der eksistere en højere visdom og større algærlighed end den, der således 100% var denne menneskesøndens væremåde? Hvilke andre ting kan være et større tegn på menneskesønnen Jesus af Nazaret? Var det ikke netop denne hans væremådes manifestation på jorden, der senere blev årsag til hans guddommelige betegnelse som Kristus, og efter hvilken betegnelse en hel klodes højeste verdenskultur blev opkaldt eller fik navn, og vil blive det evige lys fra Guds ånds strålevæld til jordens mennesker? -. Hvorfor udtrykker Kristus sig selv under begrebet menneskesønnen? At når Kristus udtrykker sig selv under begrebet menneskesønnen, var det naturligvis som modvægt imod den overtro, han vidste, der i fremtiden ville få god grobund i den uintellektuelle kristendom, alt eftersom hans position begyndte at blive accepteret i stort format og danne den magt, der under begrebet gejstligheden ville få vanskeligt ved at holde sig til den virkelige sandhed om Jesu individualitet, der for dem måtte være det rene mysterium. I deres uvidenhed begyndte de at danne sig mærkelige forestillinger om denne usædvanlige eller enestående personlighed. Man kendte ikke i nogen særlig grad til kosmisk bevidsthed, hvilket vil sige Kristusbevidstheden. De forstod ikke, at denne bevidsthedstilstand er det færdige stadium af Guds skabelse af mennesket i sit billede efter sin lignelse. De forstod ikke, at de i Jesus af Nazaret var vidne til det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse. De kunne naturligvis ikke begribe eller fatte, hvordan et menneske kunne fødes med en så ophøjet bevidsthed, der med sin rene algerlighed og visdom hævede sig gigantisk højt op over den almindelige jordmenneskelige mentalitet og væremåde, der var baseret på krig, blod, drab og lemlæstelse såvel stater som enkeltvæsener imellem. Hadet, hævnen og krigen var endnu opfattet af dem som en livsbetingelse. Og der skulle endnu gå adskillige årtusinder, inden hele menneskeheden ville være nået frem til Kristusmissionens fred selv og al gærlighedsopfattelse og blive til menneskeheden i Guds billede efter hans lignelse og gøre kloden til himmeriges rige på jorden. At et sådan dalk ærlighedens og al visdommens væsen fødtes i en menneskehed, der endnu i store områder manifesterede had, hævn, krig og djævlebevidsthed, kunne ikke undgå at vække opmærksomhed. Hans egne tilhængere dannede sig forestillinger om, at han måtte være en søn af Gud. Ja, man troede i visse kredse, at han var Gud selv, der havde inkarneret sig i en menneskekrop. Det var en kendsgerning for dem, at han var født af Jomfru Maria, men kun Gud selv nævnes som fader. De kunne ikke tænke sig en jordisk mand som Jesu fader. Man mente, at Jomfru Maria på en mærkelig guddommelig måde måtte være blevet gravid ved Guds hellige ånd. At denne Guds hellige ånd var medvirkende er naturligvis rigtigt, men man kan ikke frakende, at undfangelsen krævede den mands medvirken. Men det troede man ikke var nødvendigt. Derved måtte Jomfru Maria være blevet undfanget af Gud. Og Jesus skulle dermed være en søn af Jomfru Maria med Gud som fader til barnet. Derved kom overtroen Jomfru fødselen i kristendommen. Kristus har dog aldrig fortalt menneskene, at han skulle være kommet til verden på en så unaturlig og abnorm måde. Selvfølgelig havde han en jordisk, fysisk fader, lige så vel som han havde en jordisk, fysisk moder. At hans gigantiske kosmiske bevidsthed var resultatet af Guds skabelse af ham i sit billede i tidligere jordliv, var naturligvis ufatteligt for tilhængere, der hverken kendte til reinkarnation eller evigt liv for væsenerne. De forstod endnu ikke, at de alle skal blive til Kristusvæsener, som et resultat af deres væremåde igennem deres reinkarnationer eller fysiske genfødelser. Overtroen jomfrufødsel er i dag med til at befordre den uintellektuelle kristendoms degeneration. Kristus kom til verden for at bevise, hvordan mennesket bliver et med Gud i sin færdigskabelse og ikke for noget som helst andet. Hvis ikke Kristus kom til verden for at udgøre modellen for Guds skabelse af mennesket i sit billede, til hvad nytte så hans inkarnation på jorden? At jomfrufødsler er en total umulighed for mennesket og ganske stridende mod sandheden om livet, er menneskene nu ved at være intellektuelle nok til at forstå. At Jesus Kristus er født og båret som et resultat af en mands og en kvindes kærlighedskulmination i Guds ånds udfoldelse af deres fysiske kærlighedssamleje, var naturligvis en kendsgerning for Kristus. Han vidste derfor udmærket, at han var en menneskesøn, ligesom alle andre menneskesønner på jorden. Han vidste udmærket, at han ikke var en søn af Gud på samme måde, som en fysisk søn er en søn af sin fysiske fader. Men dette forhindrer ikke, at han på en helt anden måde vedgår sit familieskab med Gud, et familieskab, som han deler med menneskene. Men det er et kosmisk familieskab, som gør alle levende væsener til et kosmisk broderskab, i kraft af at de alle har det samme ophav, og i vis organisme, hvilket vil sige verdensaltet, de alle leve, røres og er. Da dette ophav er den absolut eneste sande Gud, kan man med rette udtrykke os som sønner af denne Gud. Og det er på denne måde, at Kristus kan udtrykke sig som søn af Gud ligesom alle andre mennesker, ja alle levende væsener. Som vi allerede har berørt, var hans kosmiske bevidsthed eller helligånds mentalitet hans egen medfødte arv fra tidligere liv. Derfor kunne han så hurtigt udfolde sin store overjordiske bevidsthed, efterhånden som hans fysiske organisme voksede til. Og da han var 30 år, var han ligesom andre mennesker nået frem til sin udviklingsstandard eller store åndelige kapacitet, han allerede havde i sine tidligere liv. Som vi også før har nævnt, var der mennesker i en så afsporet opfattelse af Kristus, at de troede, han var Gud selv, som var inkarneret på jorden i en lille menneskekrop. Mere afsporet eller afvigende fra den absolute sandhed kan en sådan opfattelse ikke være. Hvordan skulle alverdens guddom, Hvis organisme eller legeme udgøres af alle mælkevejene i makrokosmos og mælkevejene i mikrokosmos såvel som i alle mellemkosmiske væsener, hvis organismer de udgør, kunne inkarnere og rummes i et enkelt af disse væsener. At det er et Kristusvæsen forandrer aldeles ikke sagen, og hvis det virkelig var tilfældet, at Gud kunne inkarnere i et eneste af disse væsener, der alle er mikrovæsener i Guds organisme, måtte alle levende væsener uden for dette ene mikrovæsen, i hvilket guddommen i sin helhed var inkarneret, være døde og umanifesteret. Hvordan skulle noget væsen kunne leve uden Guds ånd, der udgør det levende regerende eller centrum i alle levende væsener? -. Man forstår, at verdens genløseren i sit totalt ydmyge og sandhedskærlige væsen naturligvis ikke ønskede at styrke en sådan afsporing af mentalitet, en sådan fejltagelse af selve guddommen. Hans kosmiske bevidsthed gav ham fuld vished for, at han var et menneske, der ved Guds skabelse, udviklingen igennem reinkarnationens mange liv, var blevet et færdigt menneske eller et Kristusvæsen. Man forstår, at han fandt på udtrykket menneskesønnen, der var den virkelige, urokkelige sandhed om hans fysiske identitet og slægtskab med jordmenneskene i hans inkarnation på det fysiske plan. Og derfor var det naturligvis også hans eget ønske at blive udtrykt ved betegnelsen menneskesøn, at han skulle være Guds enbårne søn, hvilket vil sige, eneste søn af Gud, som et jordisk menneske kan være en eneste søn af sin fysiske fader, har været ham meget imod. Han vidste udmærket, at han ikke var mere Guds søn, end alle andre væsener åndeligt set af Guds sønner. At han netop opfatter alle andre mennesker som medlemmer af dette guddommelige slægtskab, kommer til udtryk der, hvor han minder jøderne om, at der i skriften eller i deres lov står, at alle til hvem Guds ord kom, og skriften kan ikke rokkes, af guder, jo. 10,34-35. Og ud fra dette synspunkt kunne han med rette forsvare sig som Guds søn. Man må således her forstå, at Kristus naturligvis ikke ønskede at kalde sig menneskesønnen, hvis dette udtryk var ren usandhed. Man må forstå, at Kristus ikke kom til verden for at være noget, som intet som helst andet menneske ikke også kunne opnå. Han var det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse. Han var altså blevet til det ophøjede væsen, som det var Guds plan at ophøje alle andre væsener til igennem sin skabelsesproces. Denne gik jo netop ud på at skabe mennesket i Guds billede efter hans lignelse. At der måtte være en kolossal i øjenfaldende forskel på det meget ufærdige menneske og det meget færdige menneske i Guds billede, er selvfølgeligt. Det var netop denne guddommelige færdigskabte tilstand, der, i kraft af Guds hellige ånd eller kosmisk bevidsthed, gjorde menneskesønnen til menneskehedens vejleder til hele sandheden, der slutteligt skulle ende som livsmysteriets løsning. Og det var denne Guds udvælgelse af ham til udførelsen af den store kærlighedens og visdommens mission for jordens mennesker, der ophøjede ham til Kristus. Han var altså en menneskesøn ligesom alle andre mennesker, men han havde gennemgået hele udviklingen i alle dens stadier og var altså blevet til det færdigskabte menneske i Guds billede efter hans lignelse. Derfor kunne han være en model eller åbenbaring af den mentalitet og væremåde, som det er Guds plan med sin skabelsesproces i form af udviklingsprincippet at give alle mennesker uden undtagelse. Der vil således ikke blive en eneste fortabelse eller tilintetgørelse eller en evig pine i et evigt helvede. Men dette sker ikke ved dåb eller nadver alene, men derimod ved reinkarnation eller genfødelse på det fysiske plan igennem oplevelsen af karma eller virkningerne af nydelsen af kundskabens træ, der befordrer loven, der bevirker, at man karmamæssigt eller gengældelsesmæssigt kommer til at høste det, man sår. Kristus viste således, at han var en menneskesøn, der var blevet til det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse. Derfor kunne han med god grund sige, jeg er faderen, vi er et, jo. 10,30. Vi forstår hermed, hvor naturligt det er, at efterverdenen har udtrykt Jesus en messias som Kristus i stedet for menneskesønnen. Og livsmysteriets løsning er blevet udtrykt som kristendom. 19. Vi er nu blevet bekendt med, at Jesus af Nazaret var et færdigt menneske i Guds billede efter hans lignelse og overskygget af den hellige ånd, der er det samme som kosmisk bevidsthed. Denne er igen, som vi senere skal se, en bevidsthed, der er udfriet af alt det såkaldte onde. Dens ophav er derfor begavet med en væremåde, der er al gærlighed, der igen i sin højeste instans totalt åbner menneskets intuitionsevnesæt, der udgør det primære i menneskets kosmiske livsoplevelse. Dette sansesæt kendes under begrebet intuitionen. Den er resultatet af nydelsen af kundskabens træ igennem reinkarnationens mange liv. Denne nydelse betyder, som tidligere berørt, oplevelsen af det godes og det ondes tilbagevirkninger på deres ophav.